Abaphathi beSouth Africa abantu abasebukhokheleni kungumlando wabo kuliqhaza labo okumele balibambe ukuthi baxoxe bakhulume ngayo indaba le ngoba umphakathi waseSouth Africa uzizwa uhlukumezekile ngokubona abantu abavela ngaphandle bephakathi kwelizwe babona sengathi kubathathela isikhala esingesabo kubancitsha umoya wokuphefumula usuka nje kubenze bazizwe becindelezekile endaweni engeyabo. Yikho ke kumele abangabaphathi abakhokheli baseSouth Africa noma ngabe zombangazwe noma ngabamabandla ezenkolo noma ngabaphethe kuphe ukukhokheleni bazwakalise umcabango wabo umbono wabo ngalento baqondise abantu ngoba uma abantu bengasaqondiswa ngabazogcina besenza ubudlwangudlwangu.
Siyezwa kuthiwa eMalawi izizalwane zakhona le seziqalisile ukuphindisela zichisa amabhasi aweSouth Africa. Ubona ungani udaba lolu luzagcina lufika kuzinga lona leli yini kumazwe afana leZimbabwe?
Khona kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu bathi mabephakathi kwelizwe bazingelwe njengenyamazana babulawe kabuhlungu sengathi izinto nje ezingenalutho ezingamelanga ziphile sengathi zona inyamazana noma uzizingela uyazizingela kodwa uqophe ukuthi ungaziqedi. Khoke lokho okwenziwe eSouth Africa ukuthi umuntu engumuntu ephila azingelwe njengenyamazana abulawe kabuhlungu kube sengathi into engenamsebenzi nje into embi kakhulu leyo. Ukusuka kwabantu beMalawi nabakwamanye amazwe bephindisela kuyisenzo esibi kakhulu ukuthi benze njalo futhi bekungadingeki kuze kufike kulelo zimo. Kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli baseSouth Africa buthule akula sinyathelo esithile abasithathayo ukuthi le nto bayigweme ingaqhubekele phambili sekusenza labantu abangaphandle nabo bathi njengoba besenza into embe nje ebantwini bakithi khona ngale nalabo esibabona lapha noma beyimithwaselanyana futhi bengasithathela imisebenzi khona nje ukuthi siyababona ukuthi ngabe South Africa nathi sibenze ulunya ukuze bayeke lale nto abayenza phakathi ngale South Africa. Angithi ukuthi kuqondile kodwa lokhu kubonisa ukuswelakala kobukhokheli eSouth Africa ngoba ngabantu beSouth Africa kuphela ibukhokheli beSouth Africa kuphela obungakhuza lento ime hayi obamanyamazwe abamanyamazwe abangakwenza kuphela ukuthi baphindisele njengalokho esikubonayo eZimbabwe nabo bangakwenza njengoba nje ziyabonakala izimoto zeSouth Africa ama-truck nazo zonke izinto ziyangena ziyaphuma uma befuna ukukwenza bangakwenza kodwa mina ngithi kuyona into eqondileyo okumele yenziwe abanike ithuba ubukhokheli baseSouth Africa njengoba nje namhlanje uLindiwe Sisulu behlangane nabantu abamela amazwe aseAfrica ukuthi kuxoxwe ngakho abaphiwe ithuba ukuze bathole isombululo ngalento.